Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesin nga Praga. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Demarkacioni mund të shkojë në arbitrazh ndërkombëtar vetëm me pajtimin e malit të zi. Kosova kërkon që në marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA të përfaqësohet si shtet dhe jo me emrin e UNMIK-ut. Këshilltari i Trumpit pranon se ka takuar zëvendës kryeministrin rus gjatë fushatës. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish këshilltar për politikë të jashtme i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump ka pranuar para Kongresit se ka pasur kontakte me një zyrtar të lartë të Kremlinit, derisa ka qenë në një udhtim në Rusi vitin e kaluar. Sipas transkriptit të publikuar, Carter Page, i cili e kalon fushatën përpara se Trump të zgjidhej, i ka thënë Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve se shkurtimisht e ka përshëndetur zëvendës kryeministrin rus Arkadi Dvorkovich në korrik të vitit 2016, kur edhe ka qenë në Rusi për një fjalim. Pas pyetjeve të përsëritura për kontaktet, të cilat Peqi ka mohuar në të kaluarën, ai ka thënë se ka biseduar me Dvorkovicin. Dëshmia Peqi është pjesë e hetimeve të Komitetit për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar dhe për lidhjet e mundshme të ndihmësve të Trumpit me zyrtarët rusë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump arriti në Korenë e Jugut ku do të takohet me homologun e këtij vendi Moon Jae-in për të diskutuar tregtin dhe programin bërthamor të Koresë së Veriut. Ai po ashtu do të takojë trupat amerikane të stacionuara në Korenë e Jugut dhe politikan lokal. Të hënën Trump ka qëndruar në Japoni, ndalesa e parë turneut të tij në Azi. Duke folur në Tokyo, Trump ka thënë se programi bërthamor i Koresë Veriore është kërcënim për botën dhe ka përsëritur se periudha e durimit strategjik ndaj Pjenjanit ka marrë fund. Në muajt e fundit Pjenjani ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Forca ajrore amerikane tha se po heton në dështimin e mundshëm të saj për të futur informacione në databazën kombëtare në lidhje me historinë kriminale të sulmuesit të kishës në Texas, Devin Patrick Kelly. Kelly, ish pjesëtar i forcës ajrore, është akuzuar nga gjykata për dhunë familjare në vitin 2012 dhe është ndaluar nga posedimi ose blerja e armëve. Por vitin e kaluar ai ka bler armën me të cilën e ka kryer sulmin e së diellës në një kishë jashtë qytetit San Antonio. Ai ka vrarë 26 veta dhe ka ikur nga vendi ngjarjes, më pas është gjetur i vdekur në makinën e tij. Kompania më fitimprurëse në botë Apple ka një strukturë të re të fshehtë që i mundëson të vazhdojë shmangjen e miliarda dollarëve taksa, thuhet në letrat e parajsës. Sipas tyre, Apple në vitin 2013 në Irlandë ka shmangur ndjekjen për manipulim me taksa dhe më pas se ka zhvendosur pjesën më të madhe të parave, tani 252 miliard dollar, në ishullin Channel të Jersey-t. Apple tha se mbetet kompania më madhe taksa paguese në botë dhe se nuk ka tërhequr asnjë operacion apo investim nga Irlanda. Letrat e parajsës janë një rrjedhje e madhe dokumenteve financiare që po hedhin dritë mbi financat e individëve dhe kompanive jashtë vendeve të tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, demarkacioni kufirit vazhdon të jetë temë qëndrore rreth së cilës vazhdojnë të deklarohen si vendorët ashtu edhe ndërkombëtarët. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përdisme nga koha ditore, Valona shkrua në numrin e sotëm se Shqipëria po vënë trysnin dhe autoriteteve në Prishtinë për të ratifikuar demarkacionin me Man Lezi për të hapur rrugë për realizimin e liberalizimit të vizave. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë edhe vizitën e kryeparlamentarit të Shqipërisë Gramoz Ruçi dhe deklaratat e tij në Prishtinë, i cili i është bashkangjitur porosive të kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Ilir Meta për gjetje në një zgjidhje të shpejtë për demarkacionin. Siç ka vënë pak gazeta, Ruçi ka kërkuar nga liderët politikë kosovar që të tejkalojnë interesat partijake dhe të marrin vendime për partneritet me mistë ndërkombëtar. Në këtë kontekst, ai i ka inkurajuar liderët politik në Kosovë që të lënë anash interesat thjesht partijake dhe të mos humbin mbështetjen e partnerëve strategjik, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, sepse, siç ka potencuar kryeparlamentari i Shqipërisë, zgjidhja e problemit të demarkacionit të Malin e Zi do t'i garantonte Kosovës liberalizimin e vizave. Parositë e krerëve të Shqipërisë sipas të përditshmes koaditore janë adresuar veç mas kryeministrit Ramush Haradinaj, nga i cili presin që të ndahet, siç thuhet, nga pozicioni i tij opozitar ndaj problemit të demarkacionit. Valona.
Po se në marveshja demarkacionit vazhdon të ambaj të përçar skenon politike në Kosovë, çfarë thuhet në shtyp?
E përditshme e zëri, Valona vlerëson se demarkacioni u shëndrua në mollë sherë jo vetëm në mes Kosovës dhe Malit të Zi, por edhe mes liderëve të Kosovës, ku spektri politik vazhdon të mos bjerë në ujdi rreth kësaj marveshje për më shumë se 2 vjet me radhë. Gazeta ka vënë parë deklarimet e fundit kundërthënëse të kryeministrit Haradinaj dhe presidentit Thaçi lidhur me këtë problem. Derisa shefi ekzekutivit së fundmi paralajmëroi se demarkacioni mund të përfundojë në arbitrazh, por që se nuk gjendet ndonjë zgjidhje, gazeta ka vënë parë kundërshtimin e menjëhershëm të kreut të shtetit, i cili kërkoi që kjo marrëveshje të ratifikohet sa më shpejt. E përditshme zëri sekson se pos kësaj presidenti Thaçi kritikoi ashpër edhe drejtuesit e komisionit të ri për shënimin e kufirit në Malin e Zi, të cilët i cilësoi si manipulues të publikut, ndërsa këta të fundit u zotuan se do të sjellin fakte edhe nëse ato janë të dhimbshme. Opozita ndërkaq që siç nëvizon në gazeta vlerëson se Thaçi po insiston në ratifikimin e kësaj marrëveshje, me që ai vetë është nënshkruesi e versionit të tanishëm.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar, por studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Kosova pa Malin e Zi nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Demarkacioni mund të shkojë në arbitrazh vetëm nëse pajtohet edhe pala tjetër. Në këtë rast Mali i Zi, thonë ata. Autoritetet malezeze disa herë kanë deklaruar se kjo çështje për ta është e zgjidhur. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Kosova nuk mund ta dërgojë në mënyrë të njëanshme marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në arbitrazh ndërkombëtar. Sipas tyre, demarkacioni mund të shkojë në arbitrazh vetëm nëse do të ketë pajtim ndërmjet të dyja palëve, përkatësisht nëse për këtë do të pajtohet edhe Mali i Zi. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e Prishtinës duhet të bisedojnë me ato të Malit të Zi për çështjet e mbetura diskutabile, përfshirë edhe çështjen e arbitrazhit.
Mendoj se normalisht Kosova jo vetë, po bashkë me Malin e Zi mund ta dërgojnë në arbitrazh, në ato raste kur nuk mund të gjendet një marrëveshje, dhe në mënyrë që çështja mos o të shmang procesin gjyqësor, sepse nuk kupton një proces me implikime pak më të thella, me kosto më të madhe, me shpenzim të kohës e atij, të dyja palët mund të merren vesh që çështjen ta dërgojnë para një arbitrazhi të pamshëm ndërkombëtar.
Hoti tha se vendimi për ta dërguar çështjen në arbitrazh mund të vijë në shprehje vetëm në rast se komisioni i ri i formuar nga qeveria e Kosovës gjen fakte të reja, të cilat kanë qenë të panjohura për komisionin paraprak dhe të cilat mund të kenë ndikim në çështjen përfundimtare. Ai tha se në rast se Mali i Zi nuk pranon fakte të reja, arbitrazhi ndërkombëtar shmanget.
Atëherë shmanget arbitrazhi, eventualisht njëra palë mund të ndjekë përmes procesit gjyqësor, duke bo padi para gjykatës ndërkombëtare, që në këtë rast të Kosova nuk e ka këtë të drejtë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se është në pritje të rezultateve të Komisionit Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit. Sipas Haradinaj, demarkacioni i kufirit me Malin e Zi me gjas do të mund të përfundojë në arbitrazh, pasi që siç është shprehur ai, kuvendi nuk ka vota të mjaftueshme për ratifikimin e marrëveshjes aktuale të nënshkruar në gusht të vitit 2015. Vjosa Osmani, kryetare e Komisionit për punë të jashtme në kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çështjet mund të dërgohen në arbitrazh vetëm me pajtimin e të dyja palëve. Ajo thekson se kërkohet edhe pajtimi i Malit të Zi për të shfrytzuar këtë metodë alternative për zgjidhjen e kontesteve.
Kjo nënkupton që pa pajtimin e Malit të Zi nuk do të ketë ndonjë mundësi që të shfrytëzohen edhe arbitrazhi apo edhe ndonjë metodë tjetër për zgjidhjen e kontesteve. Prandaj është esenciale që nëse qeveria synon një zgjidhje të tillë për çështjen e demarkacionit, që patjetër të shfrytëzojë gjithë energjinë e vet në kontakte me malin e zi që ky shtet që të bindet që çështja të dërgohet arbitrazh.
Në shkruesi marrëveshjes ekzistuese për demarkacionin e kufirit me malin e zi, ish ministri i jashtëm atëherë, tani presidenti i vendit Hashim Thaçi ka bërë thirrje që të mos humbet kohë më me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Autoritetet përgjegjëse po bëjnë përpjekje që në marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA, Kosova të përfaqësohet si shtet dhe jo me emrin administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK. Sipas tyre, përfaqësimi me UNMIK bën që Kosova të mos trajtohet në mënyrë të barabartë si vendet e tjera. Ndryshimin mund ta bëjë Bashkimi Evropian, por Serbia mund të paraqisë probleme. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas 10 vitesh të antarësimit të Kosovës në marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore, qeveria e Kosovës do të kërkojë nga zyra Bashkimit Evropian që në këtë mekanizëm mos të përfaqësohet përmes emrit të administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK, por si shteti pavarur. Hakishatri këshilltar për ekonomi kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thotë se përfaqësimi i Kosovës me emrin e UNMIK-ut paraqet trajtim jo të barabartë me vende tjera të CEFTA-s.
Po menojmë që është koha me kalzu që na jemi shtetë, që na ka njohë qëto shtete dhe kjo është kjo të shkutu, për nuk është kristalizu e ndë.
Ndryshe, Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë antare marrëveshjes për tregtitë e lirë Evropës Qendrore që njihet me emrin CEFTA. Në atë kohë, për shkak se Kosova ende nuk e kishte të zgjidhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi atëhershëm i UNMIK-ut Joakim Rüker. CEFTA ishte krijuar me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik të vendeve të rajonit me vendet e Bashkimit Evropian. Edhe ish ministri i tregtisë dhe industrisë në kohën e antarësimit të Kosovës në CEFTA, Bujar Dugolli, për Radion Evropa e Lirë thotë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, rrethonat politike kanë ndryshuar, kështu që në mekanizmat të ndërkombëtar Kosova duhet të njihet si shtet pa preambulën UNMIK. Por për këtë sipas ti duhet të ketë vullnet të gjithë përfshirës edhe nga ana e Bashkimit Evropian. Sa i përket CEFTA-s, Dugolli thotë se shteti i Serbisë mund të paraqet pengesë juridike për të zgjidhur këtë çështje.
Sidoqoftë, realiteti i Kosovës, pavarësia e Kosovës, ne kupton që të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare mund të përmirësohen apo mund të saktësohen që tani e tutje, domethënë shteti i Kosovës apo Republika e Kosovës është trashëguese të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare.
Zbatimi i kësaj marrëveshje sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit nuk ka treguar ndonjë sukses për prodhuesit vendor. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se efektet e CEFTA-s për Kosovën më shumë kanë qenë politike se sa ekonomike.
Edhe problemin më të madh sot që kemi është që vendet e CEFTA-s aplikojnë bariera të shumta për produktet e Kosovës, ndërsa këto vende munden me shit shumë më lehtë në Kosovë. Në bani analizë përgjithshme se cilat janë përfitimet e Kosovës në CEFTA, atëherë mund të dalë që Kosova shumë e ka jap CEFTA se që ka marrë.
Sipas të dhënave zyrtare, importi produkteve nga vendet e CEFTA-s në Kosovë në vitin e kaluar kanë qenë mbi 753 milion euro, kurse eksporti mallrave made in Kosova në vendet anëtare të CEFTA-s është mbi 124 milion euro. Por sipas Bujar Dugollit, institucionet e Kosovës edhe komuniteti i biznesit nuk i ka shfrytzuar të gjitha mundësitë që ka ofruar marrëveshja CEFTA-s.
Por mendoj që edhe si marrëveshje ajo ka pasur dhe ka mundësi që produktet vendore apo ekonomia e Kosovës të mbrohet në rrethonat të caktuara si që lejon marrëveshja.
Ndryshe 7 muaj pas antarësimit në CEFTA me 17 shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë. Po gjatë këtij viti, autoritetet shtetërore të Kosovës ndërruan edhe vulat doganore nga ato të UNMIK-ut në vulat doganore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin orës 12:00. Në ndërkohë vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.